fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana no iarabananao miaraka aminay amin'izao fandarinana ny katesisy ny fiangonana katolika izao. Tamin'ny farany moa tsika dia niezaka namariparitra nasokajy ny hoe inona avy no mety ho fiainan'ny tanora. Dia niteneny mopera teto no hoe misy ny sehatra mahasamihafa azy ny toerana misy azy, ohatra ny andrenivohitra sy ny ambanivohitra, fa misy ihany koa mety hoe ny kolotsainy, misy ihany koa mety hoe ny fahalalàny sy ny fahaizany, fa misy ihany koa ny mety hoe tena ny faharim-piainany mihitsy no mampiavaka azy. Ary raha tsy jeriko antsika raha maha-olona fotsiny dia mety misy ny voasokajy ny olona amin'ny volokodiny sy ny mety hoe amin'ny fananany fahasembanana sy ny sisa renirehetra ireny zany a, dia ahafahana manasokajy ny tanora avokoa. Ny resaka akingatsaina sy ny hoe no mety ireo tsikinge zany rehetra zany a dia mampiavaka daholo, na ny tanana ihany koa no mety mampiavaka azy. Misy ny kinga amin'ny tanana, misy ny votsavotsa amin'ny tanana, zany rehetra zany a mety hampiavaka ny tanora avokoa. Ka andeha ho resahantsika kely aloha, raha miresakitsika mampiera amin'ireo olona izay mihevitra fa hoe tena tsy afaka mihitsy fa mety ho votsa saina, mety ho votsa tanana, mety ho ambanimbany ny faharim-piainana, dia eo mitorevika eo fa hoe tsy mba manana an'izay fahaiza-manao. Ahoana no mety hahafahantsika manampy an'ireny tanora ireny? Miarahaba Mopera Rafael.
Faly miarabany madame Fredeline, faly miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana izao. Tsy misimitsy kosa aloha ny hoe rehefa ohatra zao momba azy de tsy tanora izy. Ohatra hoe rehefa tsy afaka izy amin'ny fianarana, rehefa kely saina izy de tsy tanora zany. Tsy misy an'izany mihitsy, fa na inona na inona zany sokajy misy antsika rehefa ny taona de amahatanora antsika de tanora foana isika. Fa eto am-piandohana de tiako ny sarihana ny saintsika hoe aoka tsy homenatra amin'izay sokajy misy antsika isika. Izay ny voalohany. Fa rehefa io amin'ny voalohany io sika no hoe ohatra n'izao sokajy misy anahy de tsy afaka iotra zany, tsy afaka ivelatra zany, de mitambokona eo de vo maika araharaha. Fa i Jesosy to amin'ny evanjely nilaza hoe nijery an'ilay tanora nangataka aminy, ahoana no azoko nyfanjaka ny lanitra, de nilaza izy hoe nijery de ti azy Jesosy. De hatramin'izao Jesosy mbola ti atsika tanora, satria araka ny voalaza tamin'ny fandarana teo aloha ny hoe mijanona mandrakariva ny mandrakizay ny mahatanora azy. Ka eo zany no ilazana ny hoe zay sehatra misy atsika aloha aoka tsy hahamenatra atsika, fa ho tsapantsika hoe izao no misy antsika, de io no entina mivelatra, de io no kolokoloina, de io no amboarina, de io no atsaraina.
Ka ny olana amin'izay nge mompera, ny olona voasokajy amin'ireny le faripiainana amin'ny ohatran'ireny de eo ny fiarahamonina ndraindray ohatra mahatsiaro tena hoe voahilika.
Izay indrindra mantsy raha matsikaritrintsika ny afatry ny ray masina tatoato de mijery ny hoe mijery manokana irena ilikiliky ny fiarahamonina ireny, satria azo lazaina hoe angara-pitiavan'i Jesosy mihitsy ireny. Anjarantsika tsirairay ny mijery an'ireny ailiky ny fiarahamonina ireny, ailiky ny manodidiny ireny, mba zay mihitsy no didin'ny fiangonana ijoroano fahazavana eo amin'izay sehatra ataony, mba hisavatra ataony amin'ny fiangonana, ary mba hahafahany mandray anjara. Fa ataoko fa ny fiangonana no isany anankiray no hoe tsy manavaka fa mamondrona andrendrirehetreny ary mame andraikitra sy adidy an'izy rehetra.
Raha izay fanazavamopera zay zany de ohatra ny adidin'ny fiangonana ohatra ny manome sehatra ny tanora mba hahafahany tsy haiko hoe mampivoatra mampivoatra ny sainy amin'ireny eo hivotoerana fampianarana asa ohatra na hivotoerana fikirakirana ny asa tanana ireny a dia efa isan'ny afahantanora mivoatra izay fa tsy ny hoe ny saina sy ny vatana ihany a fa ny fiangonana indrindraindrindra dia tokony anampin'ny tanora amin'izay hoe fivoarana ara-panahy izay ajanontsika eo aloha ny androany a dia misaotra anao reo niaraka taminay tamin'n'ity fandaharana androany ity mandrapita fa mirampitso
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.